Mirëmëngjesit, nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atella dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Analistët thonë se Thaçi nuk mund të arrestohet në Serbi edhe pse flet arrestimi për të, mbetet në fuqi. Kosova importon prodhime bujqësore pavarësisht potencialit eksportues. Shtetet e Bashkuara thonë se opsioni ushtarak për Iranin nuk është përjashtuar ende. Na ndiqni në 15 minutat vjues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shefi i shtabit të përgjithshëm të ushtrisë amerikane, generali Martin Dempsey, ka thënë se opsioni ushtarak për të parandaluar Iranin nga posedimi armëve bërthamore mbetet i paprekur, pavarësisht vendimit të Rusisë për të furnizuar Republikën Islamike me raketa tokë-ajër S-300. Ne e dim potencialin e këtij sistemi që do t'i shitet Iranit dhe e kemi llogaritur gjatë planifikimit ton, ka thënë Dempsey. Izraeli dhe Shtetet e Bashkuara kanë kritikuar presidentin rus Vladimir Putin, i cili ka vendosur t'i shes raketa Iranit. Mirë po, Putin ka thënë se vendimi i tij lidhet me dëshirën e Iranit për të zgjidhur kontestin për programin e tij bërthamor. Policia italiane ka bërë të ditur se emigrantët musliman kanë hedhur 12 të krishterë në detin Mezdhe, derisa kanë qënë duke udhëtuar me anijen nga Libia. Policia në Palermo ka thënë se ka mësuar për incidentin e dyshuar nga të mbjetuarit që kanë bërritur në qytetin Sicilian. Policia ka thënë përmes një deklarate se ka arrestuar 15 persona në ndyshimet për vrasje të shumë fisht nga urrejtja fetare. Vitin e kaluar 170.000 njerëz që kanë ikur nga varfëria dhe konflikti në Afrikë dhe lindje të mesme kanë arritur në Itali përmes rrugëve të rrezikshme. Gjermania do të mbajë sot një shërbim për kujtimor për viktimat nga rrëzimi aeroplanit të kompanisë Germanwings. Airbus 320 ka qenë duke udhëtuar nga Barcelona në Düsseldorf, kur është rrëzuar në Alpet franceze më 24 mars, duke e shkaktuar vdekjen e të 150 personave në bord. Në gjithë Gjermaninë, flamuj do të ulën në gjysë mështisë, ndërsa udhëheqësit politik dhe fetar do t'ju bashkohen të afërmve të pasagjerëve në katedralen e Kölnit. Kopiloti Andreas Lubitz besohet se ka rrëzuar qëllimisht aeroplanin, derisa piloti ka qenë jashtë kabinës. Gazetarja e Burgosur e Azerbajxhanit Hatixha Ismailova, njëherë është kontribuese në Radion Evropa e Lirë, ka fituar çmimin e qendrës amerikane PEN Barbara Goldsmith Freedom to Write Award. Çmimi ndahet çdo vit një shkrimtari të Burgosur i cili ndiqet penalisht për ushtrimin e së drejtës për shprehje të lirë. Kryeredaktori i Radios Evropa e Lirë Nenad Pejic ka thënë se çmimi është një njohje e fuqishme e punës së Hatixhas. Ismailova është arrestuar dhe burgosur më 5 dhjetor të vitit të kaluar nën akuzat se ka nxitur një ish koleg të saj të bëjë përpjekje për vetvrasje. Këto akuza më vonë janë tërhequr nga akuzuesi i saj. Vam lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani emisionin me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti në Prishtinë Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Mirëmëngjesi, Valona.
Investimet e huaja në Kosovë, Zenel, mbeten temë e trajtuar kohëve të fundit. Çfarë thon gazetat sot?
Po, Valona, duke vënë pa vlerën e investimeve të huaja në Kosovë gjatë vitit 2014 që kapin shumën 193 milion euro, e përditshmja koadituare vlerëson se këta numra do duhet të ishin alarmant, sepse ata shpërfaqin më së miri nivelin e rënjes ekonomike në Kosovë, përfshirë edhe këtë vit. Gazeta konsideron se rënja e investimeve të jashtme nga 440 milion euro sa ishte para 8 vjetëve, në gjendjen e sotme nuk do të kishte ndodhur sikur në këto vite kishte një proces të mirëfill të privatizimit në Telekom që do të merrte vlerën e shitjes prej 1 miliard eurosh dhe miliona të tjera investime në rrjetet e shërbimeve. Sipas koazitore, pas dështimit të privatizimit të Telekomit dhe prurjes së qindra miliona eurove dhe të humbjes së shansit për të sjellë përvojë, dije dhe emër të ndonjë kompanie me nam botror, Kosova ka sot një telekom që s'vlen asgjë, ndërkohë që miliona euro janë shpenzuar në procese konsultative për privatizimin me sherë cilat më mirë se nuk ndodhën kur. Fatkesia, si pas gazetes, mbetet ideja se i njëjti aset provohet të rivitalizohet nga njerëz të njëjtë që shkatruan atë dhe humben miliarda dhe njëkohësisht edhe tmerruan investitorët e jashtëm. Valona?
Nga zhvillimet politike, Zenel, në qendër të kritikave vazhdon të jetë koalicioni PDK-LDK. Çfarë keni zgjedhur në këtë temë sot?
E përditshme e Kosova sot, Valona, vlerëson se koalicioni aktual po përpiqet të tregohet komod me forcën e numrave në kuvend, pa llogaritur se sasia nuk nënkupton edhe cilësinë. Sipas gazetës, LDK-ja dhe PDK-ja vazhdojnë ta degradojnë shtetin e Kosovës me votat që i kanë në kuvend, por që ju mungojnë kapacitetet, energjia, përkushtimi dhe guximi për të bërë reforma, për të nxitur dhe për të bërë ndryshime. Gazeta Kosova sot ka vënë pas se veç ekzekutivit, PDK dhe LDK kanë kapur edhe kuvendin, duke dëshmuar se jetojnë larg halleve të shumta që kanë njerëzit, ndërsa qëllimi vetëm i tyre është mbushja e xhepave, rehatimi i miqve dhe familjarëve të tyre në poste të ndryshme, por jo edhe reforma rrënjësore në dobi të qytetarëve. Kësisoj, siç potencon gazeta Kosova, përfundimisht po hyn në fazën më kritike të këtij viti, kur duhet të dominojë fuqia popullore demokratike për të treguar qeveritarëve të korruptuar se nuk mund të tallen më me votën e tyre. Valona?
Po, për fund, Zenel, çfarë mund veçoni?
Nga përditshme e zëri veçojmë pikpamje të ish liderit të vetëvendosjes Albin Kurti, po për aktualitetin politik. Nuk do të ndalin protestat përisa qeveria e Kosovës të realizoj kërkesat e opozites, ka prelajmruar Kurti në intervistën dhe në të përditshme zëri. Rëzimi qeverisë do të kërkohet vetëm nëse nuk plotësohen kërkesat e protestës, thot Albin Kurti. Sipas tij, dallimet që lëvizja vendosje i ka me Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nismen janë të parëndësishme krahasuar me degradimin që po i bëhet Kosovës nga, siç thuhet, kapësit e shtetit. Asnjë protest nuk është kurfar amnistie për asnjë person. Kjo protest nuk është për të bërë ministër asnjëri prej protestuesve, thekson Kurti. Ata do të jenë qytetarë të Republikës në protest, disa prej cilve rastisin të jenë politikanë.
Falenderojmë korespondentin tonë Zenel Buzuku për këtë përmbledhje të shtypit. Prokurori i krimeve të luftës në Serbi, Vladimir Vukčević, ka paralajmëruar zëvendës kryeministrin e Kosovës Hashim Thaçi se mund të arrestohet nëse vendos që të shkojë në Beograd për të marrë pjesë në një konferencë rajonale. Por analistët politik në Beograd mendojnë se kjo çështje shkon përtej kompetencave të organeve të Serbisë dhe besojnë se ai nuk